Quae fecisti nobis Domine in vero judicio fecisti, quia peccavimus. Mandatis tuis non obedivimus, sed da gloriam nomini tuo. Fac nobis cum secundum multitudine Beati maculati in via, qui ambulant in legge Domini, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnia quae fecisti nobis Domine, in vero judicio fecisti, quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sed da gloriam nomini tuo. Et cum secundum multitudine misericordia.